jālieto varbūt automašīnā kaut kādas augstuma iekārtas, augstuma somas, lai to produktu saglabātu ilgāk. Protams, ir šašliku laiks, tāpēc rūpīgi jāizvēlas, kādu gaļu iegādājās, kur to gaļu gatavo, kur viņu uzglabā, tāpatās ar dažādiem salātiem, īpaši ar salātiem, kur tiek lietots majonēze vai krējums, jo visi šie te produkti, viņi satura attiecīgi sastāvdaļas, kas ātrāk bojājās īpašajā siltumā. Neturēt produktus tiešajos saules staros, teiksim, ja ir atpūta upes krastā vai jūras krastā, var attiecīgo produktu ievietot varbūt augstajā ūdenī, ēnā kaut kur, jā, nu, lai tam produktam paildzinātu laiku. Protams, jāmazgā rokas, viss, kas ātri bojās, tai skaitā arī kūpinājumi, viņiem jāatrodas augstumā. Diemžēl ļoti bieži mēs redzam, kad izbraukuma tirdzniecībā netiek ievērota produktu uzglabāšanas temperatūra. Un tas jau ir tas, kad tirgotājs jau stāv kādas 2-3 stundas, cilvēks nopērk un arī vēl 2-3 stundas, un tad pēc tam brīnās, kad tur produkts ir sabojājies un ir pretenzijas pret šādu produktu.